Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Saúdos, benvidos un día máis a Radio Cerna, espazo no que repasamos as novas ambientais máis destacadas da última semana. A Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza, ADEGA, advirte sobre os perigos da fumigación masiva dos eucalitais galegos autorizada polo Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente a petición da Xunta da Patronal Pasteira. Ata o 6 de agosto, propietarios forestais poderán solicitar no Ministerio permiso para fumigar as plantacións de eucalipto afectadas pola praga do gorguño cun produto activo chamado taufluvalinato. Segundo os ecoloxistas, este químico atenta contra as abellas e dispersase facilmente polos medios acuáticos. As fumigacións están autorizadas en toda a provincia da Coruña, en toda a provincia de Pontevedra e nos distritos forestais da Mariña e do Ribeiro. O Luz Vindeiro fondaremos neste asunto aquí en Radio Cerna. A plataforma Salvemos Catasós en defensa da fraga de Casas Vellas de Lalín presentará o informe do Consello da Cultura á Xunta e ao Parlamento Galego. Neste informe, o Consello insta á Xunta a anular a declaración de impacto da liña eléctrica o Irixo Lalín e a asegurar a protección e conservación das masas arbóreas da parroquia de Catasós, co fin de que poidan ser preservadas para xeracións futuras. Salvemos Catasós tamén pedirá ao Concello de Lalín que se pronuncie a favor do soterramento da liña para evitar afectar as fragas. E outra plataforma veciñal, a de Salvemos Bens, referida á defensa do Parque Coruñés de Bens, parte do cal se quere ceder a unha fundación privada para o Museo da Automoción por parte do Concello, lanzou unha petición online de rexeitamento ao proxecto que xa acadou o milleiro de sinaturas. Tamén publicou o manifesto en defensa do Parque de Bens, no que se indicaba que a cesión municipal do espazo público significaría a perda e destrución da contorna e, sobre todo, dos espazos útiles para o esparcimento do público xeral. A plataforma non se opón á construción do Museo da Automoción, pero di que hai lugares na cidade máis adecuados para este tipo de infraestructuras que non compiten cos bens públicos. Nacen na lanzada tres crías de píllara papuda, unha das especies de ave en perigo de extinción de Galiza que conta con plan de protección. Segundo a Concellaría de Medio Ambiente do Grove, o plan xa está dando os seus froitos, xa que esta semana nacían neste areal as tres primeiras crías da especie. En Galiza pódese observar a píllara papuda en 22 areais. Na lanzada creouse unha área de exclusión da presenza humana para permitir a reproducción da especie. A Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras vende a anovar o convenio con ADEGA para o desenvolvemento durante 2015 do proxecto de voluntariado ambiental con maior envergadura en Galiza, Proxecto Ríos. Este programa, coordinado por ADEGA, pretende sensibilizar a cidadanía sobre os ríos e as ribeiras, animando os voluntarios e voluntarias a inspeccionar os efluentes e comprobar a súa calidade ambiental. Ademais, tamén propón involucralos na súa custodia. Con este xa son 11 os anos que avalan a traxectoria de Proxecto Ríos, que na actualidade conta con 308 grupos de voluntarios e 3.000 persoas voluntarias por todo o país. Precisamente, ADEGA convoca a cidadanía a unha nova edición da limpeza simultánea de praias. Esta actividade, que cumpre agora 4 anos, pretende convidar os galegos e galegas a participar na limpeza de residuos depositados nos areais para concienciar sobre a importancia de cuidar o medio natural e, sobre todo, costeiro, evitando a contaminación mariña que provoca anualmente a morte de milleiros de mamíferos e aves mariñas. A actividade desenvolverase os días 5, 6 e 7 de xuño en varias dúcias de areais galegos ao mesmo tempo. Para participar é preciso contactar coa Organización Ecoloxista ADEGA. O Concello de Ribadeo dúbida de que a Xunta poña en marcha este verán o plan de limitación de visitas á Praia das Catedrais. Recentemente, a Administración Autonómica publicou o informe ambiental estratégico deste plan, no que se establecen medidas correctoras ao documento orixinal, que limitaba as visitas diarias a preto de 5.000 persoas. Neste último documento, a Xunta indica que haberá que volver a calcular a capacidade de acollida da Praia das Catedrais porque non se tivo en conta, no primeiro cálculo, a inclusión de visitantes ao merendeiro, restaurantes, sendeiros ou aparcadoiro. O sistema da Xunta propón a reserva telemática da entrada ou a través dun expendedor que haberá a pé de praia. O Concello non está conforme con este sistema e aboga por ser ela a Administración Municipal a que estableza un límite de aforo. O Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño en Galiza, Intecmac, decreta o peche temporal da ría de Viveiro para a extracción de marisco por mor da toxina lipofílica, unha toxina que nas últimas semanas xa provocou o peche ao marisqueo de varias das rías galegas, como no caso da ría do Burgo, de Arousa ou de Ares. Pese á crise, Galiza segue a producir máis da metade do leite ecolóxico certificado do Estado. É o que di o Consello Regulador de Agricultura Ecolóxica de Galiza, que indica que tanto o número de produtores como a superficie inscrita no Consello é cada vez máis alto. Actualmente son máis de 700 os produtores de leite ecolóxico en Galiza e máis de 16.000 hectáreas inscritas, un 50% máis que hai 7 anos. O CREGA tamén asegura que desde o ano pasado a facturación do sector incrementouse nun 20% en Galiza e nun 40% só na provincia da Coruña. A Asociación Bloomberg convida ao Concello de Pontevedra a integrarse na Alianza de Cidades para paliar o cambio climático. O convite fíxose verbalmente na xuntanza que mantiveron a pasada semana o alcalde de Pontevedra, Fernández Lores, e a número 2 da asociación, Linda Gibbs. Lores viaxou a Nova York para recoller o premio á cidade máis saudable que outorga o Center for Active Design. Este galardón recoñece as políticas de mobilidade do goberno municipal que reduciron nun 65% as emisións de dióxido de carbono nos últimos 15 anos. A Lei de Emprendemento, aprobada en 2014 pola Xunta, xa está a crear os primeiros problemas entre concellos e empresas. Por mor desta lei, algunhas actividades deixan de estar xuxeitas a licenza municipal. Unha canteira da Pastoriza nega que teña que adquirir o permiso do concello para poder realizar a súa explotación, mentras o Concello da Pastoriza exixe a presentación de documentación para poder adquirir licenza de explotación, documentación que non foi presentada. A empresa anunciou que recorrerá contra este concello nos xulgados. No Eido Cultural, as tres universidades galegas asinan un manifesto conxunto no que amosan a súa preocupación pola perda de falantes en lingua galega e o idioma propio, ao que consideran seriamente ameazado. Instan a súa vez a que se cumpra a lei por parte das institucións públicas e que se doten de investimento e recursos para evitar que o uso do galego esmoreza. As universidades fan este chamamento público logo de coñecer varios estudos que revelan que o nivel de uso efectivo da lingua propia retrocedeu de forma alarmante, sobre todo nas xeracións máis novas, especialmente no último lustro ou desde a aprobación do decreto do plurilingüismo. A Asociación Internacional de Zoolóxicos e Acuarios, WATSA, expulsa o país nipón pola utilización de exhibicións de golfiños capturados durante as cacerías, algo prohibido pola súa normativa. Esta medida terá como consecuencia que os centros nipóns non poidan chegar a acordos de reproducción en cautividade de animais raros con outros centros do mundo. Mañá sábado, 16 de maio, a Dega celebra o Día Mundial da Diversidade Natural e Cultural na Eira da Xoana, coa realización de varias actividades. A primeira será un roteiro pola contorna da Ulloa, desde a Eira da Xoana ata o Castelo de Pambre e o Castro de Remonde. Será ali, precisamente, no castro custodiado por a Dega, onde o experto en arqueoloxía, Manuel Gago, presentará o proxecto de recuperación deste patrimonio e a publicación que divulgará os seus valores. Tras o xantar, dará lugar un acto literario e musical no que Pepe Paz, profesor da Universidade Rabindranath Tagore, explicará a súa experiencia na India. E como sempre, rematamos coa actividade recomendada pola área de cultura da Deputación de Lugo, que desta volta recomenda o concerto do grupo Segunda Fronteira, que terá lugar hoxe ás 8:30 no Salón de Exposicións da Deputación. O dúo ítalo-galego fará os seus retratos sonoros da nosa poesía. Esperamos vos o vindeiro luns. Unha aperta.
Colabora con este espazo a Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. Pola cultura de Galiza, polo medio ambiente galego.